Pois o curioso é que cando eu marchei deste despacho en junio de 19 deixaba unha serie de proxectos encima da mesa que cando regresei atopei os meus proxectos. O sea, que iso quere dicir que foron 2 anos de inactividade e parálisis total neste concello, en donde non se llevou ta culpa a que houbera unha persona gobernando unha sola, botase a culpa precisamente a él. Pero si esa persona entrou a gobernar apoiado por un grupo de gobierno, como estou facendo eu, o normal é que se gobierne en conjunto. O que non se pode ser aquí, pouco menos que un ditador, en donde intentas ti gobernar sin ter sin estar pendiente da xente que te apoyou, porque é debían nacido ser agradecidos. Si eu estou gobernando, eu sola goberno, eu sola, pero se eu goberno xunto con a xente, eu ahora mismo son alcaldesa, pero teño un grupo de gobierno, en donde teño 5 miembros comigo, somos 6 total do PP, incorporóxenos tamén unha persona do grupo socialista, en donde forma parte do gobierno e o día a día compartimos as necesidades de cada unha das concellerías, como ahora mismo tivemos o pleno do... temos este xoves mañán o pleno dos presupuestos. Esa persona participou na redacción dos presupuestos, porque un gobierno non é só do alcalde, do equipo de gobierno, cando máis, nestes 2 anos pasados, pois era unha persona dun partido que había estado apoiado por outros concelleiros, entón o normal é que esa persona que compartira o gobierno ca outra xente. As diortas que tiñen internas, bueno, ni me preocupei porque non era misión miña. A misión miña é que, non sei o que pasaba, o único que sí que se vía que neste concello non se fixo absolutamente nada. Tuvo a gran suerte o goberno anterior que, amparándose no coronavirus, se falaba dunha crisis que realmente enmascarou toda a problemática, a parálisis total que hubo neste concello. Neste concello, as únicas obras que se levaron ao plan de obras é o que habíamos redactado nos, o noso grupo de goberno na anterior legislatura, no 19, deixamos unhas obras previstas, unha cantidad importante de obras que sí se desarrollaron, porque claro, esas estaban aprobadas na Diputación, pero logo non houve iniciativas novas. Ademais, xa digo, ampliación do polígono industrial, seguir rematando ca carretera, a solución dun centro maior ou algo así, todos esos proxectos que estaban aquí, encima no seu espacio dentro do despacho, pois eso non se desarrollaron, porque a persona que chega aquí é para continuar co traballo do anterior alcalde. Se é do partido que sea, unha vez que se entra nunha alcaldía, vense a traballar. Vense a hacer gestión por e para os nosos veciños. Entón, a verdad que a única reflejo que temos destes 2 anos de goberno, o que pasa, aparte do que di usted, de cara ao público, era un goberno de liortas, pero unha cosa é o que teño público, pero outra cosa é a realidad de que di aquí vense a traballar, a gestionar, a facer cousas para a nosa xente, que é o que nos debemos, os veciños do concello correspondiente.